Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea iddikjarat li Malta kisret l-obbligi tagħha taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea bit-twaqqif u it-tħaddim tal-iskema tal-beħħ ta' ċittadinanza Maltija. Fis-sentenza tagħha, il-Qorti Ewropea sostniet li l-iskema ta' Malta kienet tikkonsisti fi proċedura tranzizzjonali fejn iċ-ċittadinanza Maltija u b'estensjoni iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea kienet tingħata essenzjalment biskambju għal ħlasijiet jew investimenti predeterminati. Din l-attitudni qalet il-Qorti tammonta għal kummerċjalizzazzjoni tal-istatus ta' ċittadin tal-Unjoni, xi ħaġa li qalet tmur kontra l-prinċipju fundamentali tat-Trattati Ewropej. Il-Qorti rrimarkat li għalkemm skont id-dritt internazzjonali kull stat membru għandu d-dritt li jiddefinixxi l-kundizzjonijiet għal l-uti u t-telf ta' ċittadinanza dan rrid isir fil-qafas ta' l-obbligi taħt id-dritt ta' l-Unjoni Ewropea. Żiedet tgħid li bdell l-iskema li kienet tiddependi primarjament fuq kontribuzzjonijiet monetarji sostanzjali, Malta kisret il-prinċipji ta' lealtà u fiduċja u reċiproka bejn l-Istati membri u bekk ipperikolat il-funzjonament ta' l-Unjoni bħala sistema legali unika. Intant, b'reazzjoni, il-Gvern qal li waqt li jirrispetta d-deċiżjonijiet tal-Qrati sostna li bħalissa qed ikun studjat l-effett legali biex il-qafas regolatorju ta' Malta dwar iċ-ċittadinanza ikun konformi mal-prinċipji imsemmija fis-sentenza. U il-Partit Nazzjonalista qal li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għamlet dak li l-Gvern naqas milli jagħmel f'dawn is-snin kollha. U protteġiet il-valur u it-tifsira ta' ċittadinanza Maltija. Mit-tnejn filgħodu il-Kappella Sistina ngħalqet għal pubbliku biex jibdew it-tħajjijiet tal-konklavi. L-erba' 7 ta' Mejju filgħodu il-Kardinali Eletturi jiltaqgħu biex jiċċelebraw il-quddisa filgħodu u mbagħad wara nofsinhar jidħlu f'purċissjoni sal-Kappella Sistina fejn jibda l-konklavi biex jinħatar il-Papa l-ġdid. Minkejja li bħalissa hemm mal-252 kardinal, 133 biss minnhom huma taħt 80 sena u għalhekk eliġibbli biex jivvutaw għall-Papa l-ġdid. Dan se jkun l-aktar konklavi li fih kardinali. Il-Kardinal Wilfrid Napier mill-Afrika ta' Isfel jgħid li tkun ħaġa mill-isbaħ li jkollok Papa mill-Afrika.
I think what I would look for is a Pope who is used to what happens in the Vatican. Where he comes from to me is not very important. But of course it would be a great honor I think for Africa to receive. Even if we get a good number of votes for a person from Africa, it would be a good sign. But that's where the church is quite vigorous and growing all the time.
Ħarsa lejn uħud mill-aħbarijiet ewlenin tal-kampanja tal-elezzjoni federali f'dawn l-aħħar jiem, il-Prim Ministru Anthony Albanese jagħmel żjara f'post li jipprovdi akkomodazzjoni fis-Central Coast fi' New South Wales biex wieħed 20 miljun dollaru f'ċentru ġdid għan nisa u tfal li jgħaddu minn vjolenza domestika. Huwa jgħid li l-fondi se jipprovdu servizzi lil sa 500 vittma ta' vjolenza domestika u vjolenza sesswali. Il-Prim Ministru jgħid li s-soċjetà kollha meħtieġa biex tikkumbatti l-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal.
Young people at a very young age when they're developing are exposed to some pretty hateful stuff out there. The rise of misogyny connecting up. I don't know if you've seen adolescents. I encourage anyone to have a look at it. It's scary. And so this is something we need to have conversations about. And we just need to do better right across the board.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton ħassar konferenza stampa f'siġġu marġinali fejn inġabru gruppi jipprotestaw kontra il-politika nukleari tal-koalizzjoni. Peter Dutton kien fl-elettorat ta' Gilmore fin-nofsinhar tal-Kosta ta' New South Wales biex iħabbar fundi għal tim tar-rugby lokali taż-żgħar. Meta kien imwaqqaf minn unjonisti libsin kostumi u bitwissijiet dwar ir-radjazzjoni. Kunsilliera lokali ziedet l-għajjad billi qalet li tfal tal-iskola biex jgħidu kontra dawk li kienu qegħdin jipprotestaw. Meta mistoqsija għaliex għamlet hekk, Selina Clancy mill-Kunsill tal-Shoalhaven City qalet li hemmhekk ma kienx lok għal protesta bħal dik.
I think that the children were being given information that was incorrect, and I just said to them, guys, Mr. Dutton's here to help you and make an announcement. Why don't you tell the media that? Why don't you tell these guys that? That's it.
Il primo ministro Anthony Albanese kompla bil-kampanja elettorali tiegħu fis-siġġu ta' Griffith bħalissa miżmum mill-ħodor bit-tama li jirbħu mill-ġdid. Il-Laburisti u l-ħodor ikklaxxjaw bejnietom dwar il-politika ta' djar fl-aħħar term fil-Parlament bin-negozjati jieqfu u iwaqfu il-pjan Laburista imma li rriżulta f'aktar fondi għal djar soċjali u affordabbli f'din il-kampanja. Il-Laburisti jippjanaw li jibnu 100,000 dar li jikunu allokati għal dawk li jixtru l-ewwel dar tagħhom jekk jerġgħu jkunu eletti. Anthony Albanese jgħid li d-djar ġodda huma parti mill-pjan.
We support increased housing supply as being the key. Whether that be increased numbers of social housing, whether that be increased numbers of affordable housing, increased private rentals or increased home ownership.
Il-Laburisti ħabru li parti mill-fondi tal-wedijiet elettorali ser jiġu miżjieda tal-ħlasijiet tal-viża għal l-istudenti internazzjonali. Dan ifisser li l-ħlas jiżdied minn $1,600 għal $2,000 jekk il-Laburisti ikunu eletti. Il-Ministru tal-Finanzi Kate Gallagher tgħid li din il-miżata tammonta biss għal żieda żgħira.
We think that's a sensible measure. That really prices, I think, the value of coming here and studying in Australia, so that will also be used.
L-oppożizzjoni ddikjarat li l-informazzjoni dwar l-inflazzjoni li ħarġet nar l-erba turi li l-kriżi tal-għoli tal-ħajja għada maddieċ. Il-kellimi tal-koalizzjoni għal-finanzi Angus Taylor jgħid li l-figuri tal-inflazzjoni huma aktar għolja mill-miran basra mill-Reserve Bank. Huwa jgħid ukoll li l-Fond Monetarju Internazzjonali jbassar inflazzjoni akbar sena d-dieħla. Angus Taylor jgħid li dan juri li hemm kwistjonijiet li l-Laburisti naqsu li jindirizzaw.
Services inflation remains above the target range, goods inflation is up. So the warning signs are here that inflation, as we've seen historically, when you've had a surge of it, the risk is it comes back again. And as I say, the only person who doesn't believe that is the Treasurer because he simply doesn't understand economics.